Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Χθες Γαλλία Γιβραλτάρ 14-0. Ναι, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα του παιχνιδιού ανάμεσα στους Γάλλους και τους παίκτες από την ευρωπαϊκή γωνιά από το Γιβραλτάρ. Και μόλις το έμαθα, η σκέψη μου γέννησε ότι κατά καιρούς εκφράζεται, υποθέτω ότι το γνωρίζετε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εσάς, από τόσο από ψευτοειθικολόγους αλλά και μέσω σοβαρών διατυπώσεων ακούμε την ανάγκη αποφυγής του διασυρμού, αν μπορεί αυτή η λέξη να χρησιμοποιηθεί για ένα αθλητικό παιχνίδι, για ένα αποτέλεσμα, για όποιο αποτέλεσμα, διασυρμού του αντιπάλου. Λέγεται λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός πολύ απλά στην ανεπάρκεια του αντιπάλου. Όταν βλέπεις την αδυναμία του αντιπάλου, μην φτάνεις ως το τέλος την ισχύ σου, την επιβολή σου πολύ απλά. Και είμαι βεβαίως ότι αυτό το συντριπτικό αποτέλεσμα, το 14-0 το χθεσινό της Γαλλίας απέναντι στο Γιβραλτάρ, για τον όμιλό μας αυτό το παιχνίδι, τον όμιλό και της ελληνικής ομάδας, θα γεννήσει παρόμοιες διατυπώσεις. Είναι κάτι ως, πώς να το πούμε, ηθική παρεκτροπή. Βαρύ ακούγεται, αλλά ας το εντάξουμε εκεί και το αποτέλεσμα, αυτό το συντριπτικό αποτέλεσμα και ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς σχολείων που αφιερώνονται στο ρόλο του νικητή και την ανεπάρκεια του ηθημένου. Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς ότι όλα αυτά είναι ανούσια, γιατί αν ψάχνουμε για ηθικές παρεκτροπές με την κυριολεξία της σημασίας του όρου, υπάρχουν αναρρύθμιτα τρανά παραδείγματα και αποτελέσματα σκορ όπως το χθεσινό φαντάζουν πολύ απλά πραγματικά πτέσματα. Αυτά σε άλλα που γίνονται που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, την κατάργηση του ανθρώπινου παράγοντα και στον αθλητισμό, το σκορ ούτως ή άλλως αναπόφευτη συνέπεια θα δει κανείς της αγωνιστικής ισχύς μιας ομάδας έναντι της άλλης, είναι πτέσμα. Ήταν η αρχική σκέψη της εκπομπής Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στην ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Εδώ στα καφέ μας είπαμε μπράβο, δεν είμαστε εδώ μόνο για να καυτηριάζουμε ή να προσπαθούμε να βάλουμε στη θέση τους όσους δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είμαστε και για να λέμε μπράβο όταν υπάρχει λόγος, και σοβαρός λόγος για να αναφωνήσει κανείς ένα μπράβο είναι αυτό που εγκαινιάστηκε χθες, το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού στην Αγία Σοφία στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν ήμουν εκεί στην επίσημη τελετή έναρξης. Βιάζομαι όμως να πάω για να το δω, γιατί από τις περιγραφές των συναδέλφων και από όσα είδα χθες μέσω διαδικτύου αναγνωρίζει κανείς τη συγκρότηση και την λογική στα εκθέματα πολύ πολύ απλά. Η συγκρότηση του χώρου, η λογική της παρουσίας των εκθεμάτων είναι μια ροή της ιστορίας, θα λέγει κανείς. Πραγματικά είναι γνωστό ότι ήταν ένα από τα όνειρα του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ του Γιάννη Μελισσανίδη, του Δημήτρη Μελισσανίδη, συγγνώμη, και αναγνωρίζει κανείς τον οικοκυριό, να το πούμε απλά απλοϊκά, την συγκρότηση του χώρου, και επαναλαμβάνω υπάρχει μια λογική στα εκθέματα και στην τοποθέτησή του σε συγκεκριμένη σημεία. Γιατί όμως να μιλάω, εγώ δεν ήμουν άλλωστε χθες στην επίσημη τελετή του μουσείου, στα εγκαίνια. Θα αναφέρω στον συνάδελφο και υπεύθυνο επικοινωνίας γραφείου τύπου της ΑΕΚ, τον Τάσο Τσατάλη, να μας κάνει τον ξεναγό. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα και στους ακροατές.
Νομίζω δεν πέφτω μακριά από την... Μίλησα για τη συγκρότηση του χώρου. Μου αρέσει ότι, έχει λογική και η τοποθέτηση των εκθεμάτων. Τίποτα δεν έγινε στην τύχη πολύ απλά.
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι ακριβώς. Γενικά το μουσείο αποτελεί πρώτα απ' όλα μια διαδρομή, μια παρουσίαση της διαδρομής ιστορικά του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο. Από το ξεκίνημα της εμφανίσεως των Ελλήνων εκεί πέρα μέχρι δυστυχώς τον τερματισμό της παρουσίας των ελληνικών κοινοτήτων με τον τρόπο που το γνωρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια ροή στο μουσείο μέσα, αναιστορικές περιόδους.
Εγώ θεωρώ, συγγνώμη, έλαβα το μήνυμα, δεν ήμουν εκεί, ότι η πορεία του επισκέπτη από την αρχή ως το τέλος του μουσείου ισοδυναμεί με διήγηση.
Ακριβώς αυτό ήταν ο σκοπός από την αρχή και αυτό, ας μου επιτραπεί να πω, ότι έχει επιτευχθεί. Και είναι άλλο να το λέμε εμείς από την ΑΕΚ, είναι άλλο να το ακούσει και από τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία χθες να το επισκεφθούν για πρώτη φορά. Είναι ένα μουσείο χωρισμένο σε ενότητες. Είναι ένα μουσείο βασισμένο στην τεχνολογία, στην διαδραστικότητα του επισκέπτη με τα εκθέματα και την ιστορική διήγηση που υπάρχει ταυτόχρονα με τον τρόπο που θα τη δει ο κάθε επισκέπτης στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Και είναι ακριβώς όπως το είπες στην αρχή, υπάρχει μια συνέχεια από το ξεκίνημα που μπαίνεις μέχρι την ολοκλήρωση της περιήγησης. Στην ουσία περνάς κατεβαίνεις ένα-ένα τα σκαλοπάτια της ιστορικής διαδρομής του ελληνισμού στις αλυσμόνητες πατρίδες και φυσικά κατόπιν στην επιστροφή του στη Μητροπολιτική Ελλάδα και στον τρόπο που έκτισαν εδώ τις ζωές τους.
Και με χρονικό κριτήριο και όχι μόνο με νοηματικό κριτήριο, έτσι.
Και με χρονικό κριτήριο, σαφώς, ναι. Και με χρονικό κριτήριο. Είναι χωρισμένο το μουσείο σε ενότητες. Μπορούμε να δούμε στην ενότητα, για παράδειγμα, στις πατρίδες ψυχής μας, μπορούμε να ακολουθήσουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων στα σπίτια, στα αρχοντικά τους, πριν την καταστροφή.
Η κατανόηση πώς γίνεται, μέσω κειμένων, μέσω εκτός των εκθεμάτων?
Υπάρχουν κείμενα, εικόνες και εκθέματα. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός των τριών στοιχείων που νομίζω αλλήλως συμπληρώνονται ιδανικά και δεν αφήνουν κενά στο μυαλό του επισκέπτη. Παράλληλα, ακόμα και στην πρώτη ενότητα που παρουσιάζει την ζωή και τα επιτεύγματα, την κοινωνική παρουσία των Ελλήνων γενικά στην Μικρά Ασία, στην Κωνσταντινούπολη και στον Πόντο, επειδή η περιγραφή και των ιστορικών γεγονότων είναι βασικό συστατικό στοιχείο του μουσείου, μπορείς να δεις, Σπύρο, από την άλλη πλευρά, με συγχωρείς πάρα πολύ, και πώς εξελισσόταν παράλληλα η άλλη πλευρά, οι ιστορικές εξελίξεις που αφορούσαν την άλλη πλευρά, για παράδειγμα τι συνέβαινε με την έκρηξη του κινήματος των Νεοτούρκων, πώς φτάναμε σιγά σιγά στα γεγονότα που και πριν το 1922 φωτογράφιζαν ίσως τις εξελίξεις που θα ακολουθούσαν. Και έτσι δημιουργείται ένα ολόκληρο πακέτο, όπως είπα και πριν, στο μυαλό του επισκέπτη και μπορεί να έχει μια δομή πολύ συγκεκριμένη η πορεία σου μέσα στο μουσείο.
Μα ούτως ή άλλως και η πορεία της άλλης, της αντίπαλης πλευράς, είχε καταλυτική σημασία στην εκδίωξη των Ελλήνων από εκεί, άρα είναι ευνόητη η παράλληλη,
φυσικά.
Αναφορά, ακριβώς.
Φυσικά. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να σημειώσουμε, νομίζω, Σπύρο, ότι μπορεί να φαίνεται περίεργο, γιατί είμαστε τώρα στα 100 χρόνια από την συνθήκη της Λοζάνης που ολοκλήρωσε το δράμα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, με την οριστικοποίηση και τη διευθέτηση της ανταλλαγής των πληθυσμών. Μπορεί να φαίνεται λοιπόν περίεργο, αλλά αυτό το μουσείο είναι το πρώτο σε αυτό το μέγεθος τουλάχιστον και με αυτή την λεπτομέρεια που αφορά ειδικά αυτό το κομμάτι του ελληνισμού και την ιστορική του πορεία. Επαναλαμβάνω, τόσο στο διάστημα της παρουσίας του εκεί, όσο και στο διάστημα της παρουσίας του μετέπειτα στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Και ας μου επιτράπει να πω ότι αυτό το κενό ήρθε να το συμπληρώσει η δυναμική ενός ιδιώτη με συγκεκριμένο όραμα, του Δημήτρη Μελισανίδη, που όπως και άλλες πτυχές αυτού του σχεδίου της κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι και αυτό που αφορά τα μουσεία, γιατί είναι δύο τα μουσεία, θα είναι σε λίγο δύο τα μουσεία, μαζί με αυτό της ΑΕΚ, φαινόταν πριν από 10 χρόνια όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο σε πάρα πολύ κόσμο ότι πάρα πολύ δύσκολα θα έπαιρνε σάρκα και ωστά, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ακριβώς. Και κατά τόπους υπάρχουν παρομοιουσιακοί χώροι, δεν τολμώ να πω μουσεία με την κοινή έννοια και κοινή αίσθηση. Υπάρχουν μουσιακοί χώροι σε κομοπόλεις, στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, γι' αυτό στάθηκα στο μέγεθος.
Αλλά απουσίαζε αυτή η ολική προσέγγιση, τέλος πάντων.
Η ολική προσέγγιση, ακριβώς όπως το είπες, η λεπτομέρεια σε όλες τις πτυχές που αφορούν αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Και στο τέλος της περιήγησης, μια ολοκληρωμένη εμπειρία που δεν μπορώ να φανταστώ εγώ προσωπικά, Σπύρο, πώς μπορεί να μην αγγίξει συναισθηματικά.
Τι εννοείς, ποια
και
είναι
πάρα
αυτή η
πολύ έντονα και βάθια. Η εμπειρία μέσα στο μουσείο, στην ολοκλήρωση της περιήγησης, πραγματικά σε αφήνει γεμάτο με συναισθήματα. Με συναισθήματα ανάμεικτα σαφώς, γιατί βλέπεις πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις της ιστορικής διαδρομής του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, με τις ωραίες στιγμές, τις κακές, τις δύσκολες στιγμές. Στο τέλος όμως, πιστεύω ότι σου μένει μια, ας πούμε, ευχάριστη αίσθηση, καθώς αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα και ο τρόπος με τον οποίο κατάφεραν να χτίσουν ξανά τις ζωές τους αυτοί οι άνθρωποι, οι προγονείς μας, και λέω το μας γιατί και εγώ έχω προσήγη καταγωγή, πώς κατάφεραν να χτίσουν ξανά τις ζωές τους, να προοδεύσουν και να αφήσουν πολύ έντονο πλέον το αποτύπωμά τους στην κοινωνική ζωή και της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, και νομίζω ότι αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα και στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ.
Και έχω την εντύπωση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας ότι χθες, εκεί όπου έγινε η επίσημη τελετή των εγγενείων της ίδιας του Μουσείου του Προσφυγικού Ελληνισμού στο γήπεδο της ΑΕΚ, έλαβες απόψεις, ίδιες, τέλος πάντων, αν όχι την έκσταση ακριβώς, ίδιες απόψεις εντυπωσιασμού, ίσως έκστασης, γιατί φοβάμαι τις λέξεις, από πολλές από τις ετερόκλητες παρουσίες που ήταν καλεσμένοι. Κάποιες χαρακτηριστικές δράσεις μπορείς να μας πεις από τους παρόντες θες. Δηλαδή δίπλα σου κάποιος που είπε τι.
Όπως λες και εσύ, ετερόκλητες οι παρουσίες από την άποψη ότι υπήρχε κόσμος που μπορεί και να μην είχε πολύ ξεκάθαρη εικόνα λεπτομερή όσον αφορά το ιστορικό πλαίσιο όλο αυτό που αποτυπώνεται στο μουσείο. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που ήταν και είναι ειδικοί σε αυτό το κομμάτι, όπως ο κύριος Άγγελος Συρίγος για παράδειγμα, που για μένα μέτρησε πάρα πολύ, τον ακούω από τα δικά του χείλη, ότι αυτός ακριβώς ο συνδυασμός που περιέγραψα πριν, δηλαδή του συναισθήματος αλλά και της ιστορίας αυτής καθ' αυτής, της αποτύπωσης των ιστορικών γεγονότων με σωστό τρόπο, ήταν πρωτόγνωρος για εκείνον.
Ναι.
Γενικά όμως ήταν όλα πρωτόγνωρα, Σπύρο, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ακόμα και άνθρωποι που, όπως είπα πριν, ανέφερα το παράδειγμα του κυρίου Συρίγου, είναι εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό, για πρώτη φορά έβλεπαν μπροστά τους να αποτυπώνεται με τέτοιο τρόπο σε ένα μουσείο. Και η πρόκληση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, γιατί το όραμα είναι καλό, ο ευγενής ο σκοπός, ας πούμε, αλλά και το να το πετύχεις ως αποτέλεσμα δεν είναι εύκολο. Πράγμα, ούτε άλλος,
έχουμε, έχουμε συνηθίσει σε ημιτελείς παρόμοιες προσπάθειες. Είτε είναι η θελημένη η ίδια ανεπάρκεια, είτε όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Παλιοί παίκτες υπήρχαν?
Προσπαθήσαμε, επειδή ακολουθεί και το μουσείο της ΑΕΚ, συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι να το διαχωρίσουμε λίγο από το αγωνιστικό, την ΑΕΚ αυτή καθ' αυτή. Αν και μέσα στο μουσείο υπάρχει αποτύπωση και της αθλητικής δραστηριότητας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Κωνσταντινούπολης, τόσο κατά την παρουσία τους εκεί πέρα όσο και μετέπειτα. Όμως προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα γενικότερο πλαίσιο, όχι τόσο με το να σταθούμε στην ΑΕΚ. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η παρουσία ήταν μόνο με προσκλήσεις, αποφύγαμε να δώσουμε αυτό το χρώμα, αυτό το χαρακτήρα.
Και κάτι που δεν έχω λάβει παρόμοιο μήνυμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήδη το αναρωτούνται οι ακροατές που μας ακούν, και όχι μόνο ο παδί της ΑΕΚ, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι, αυτό μαγνητίζει το γενικότερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ποιες είναι οι ώρες επισκεψιμότητας του μουσείου?
Σπύρο, μέσα σε αμέσως επόμενες μέρες θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις για όλες τις λεπτομέρειες σε σχέση με την λειτουργία του.
Να τονίσουμε εδώ ότι δεν θα είναι ανοιχτό μόνο τις μέρες των παιχνιδιών της ΑΕΚ, θα είναι καθημερινά,
έτσι? Όχι.
Καθημερινά θα είναι ανοιχτό.
Φυσικά θα είναι καθημερινά ανοιχτό, γιατί πρώτα και κύρια ένας βασικός σκοπός από το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας, του πλάνου για την δημιουργία των μουσείων, ήταν το να έχουν την ευκαιρία να το επισκέπτονται σχολεία. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί είναι που υπάρχει το έλλειμμα, όχι μόνο ως προς την γνώση και τις μνήμες που αφορούν τον προσφυγικό ελληνισμό, αλλά και δυστυχώς και σε άλλα πολλά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας. Και οπωσδήποτε αυτό το μουσείο φτιάχτηκε με σκοπό κυρίως να δώσει την ευκαιρία στις μικρότερες ηλικίες, μέσα από τη δράση και τις επισκέψεις που θα γίνουν από σχολεία, να έρθουν σε επαφή με πράγματα που πολύ πιθανόν τα περισσότερα παιδιά να μην γνωρίζουν καν.
Όχι απλά τα λόγια σου μου γεννούν την ανάμνηση ότι συγκροτήθηκε και επιστημονική επιτροπή με επίτιμο πρόεδρο τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη και πρόεδρο την κυρία Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ.
Ακριβώς.
Αυτά αποδεικνύουν όσα μας διηγήσε, ακόμα και αν δεν έχει κάποιος μπει στο μουσείο ακόμα.
Έτσι είναι, γιατί από την αρχή, εκτός από την κατασκευή και την παρουσία πλέον του ίδιου του μουσείου, είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο όλο project να οργανωθούν σωστά και να δρομολογηθούν και οι λεπτομέρειες της προσβασιμότητας, του ποιον κόσμο θέλαμε να έχουμε οπωσδήποτε σε αυτό το μουσείο. Είναι αυτό το πλάνο που παρουσιάστηκε πριν από μερικά χρόνια με τον τίτλο «Εκιβωτός της Ρωμιοσύνης», σε μια ειδική εκδήλωση με την παρουσία και της κυρίας Αρβελέρ.
Τάσο Σαντάλη, θέλω να υπογράψεις τη συζήτησή μας, πριν σε ευχαριστήσω για την ίδια αναφορά, με ένα περιστατικό από χθες, μια κουβέντα που άκουσες, ένα διάλογο, μια αντίδραση κάποιου από τους καλεσμένους, από τους επίσημους παρόντες και όχι μόνο. Παρακαλώ.
Να σου πω την αλήθεια, Σπύρο, επειδή καταλαβαίνεις και για εμάς που είχαμε να κάνουμε με το οργανωτικό κομμάτι, υπήρχε συνεχώς κινητικότητα και έπρεπε να ασχοληθείς με πάρα πολλές λεπτομέρειες και πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για αρκετή ώρα μετά το τέλος. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για κάποιο πολύ συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό που μου έμεινε όμως αποτυπωμένο, όντας κοντά στο Δημήτρη Μελισανίδη και μετά το τέλος της εκδήλωσης, ήταν ότι όταν έβλεπες τους ανθρώπους να τον συγχαίρουν για αυτό που είδαν, καταλάβαινες άμεσα ότι δεν ήταν τα τυπικά συγχαρητήρια. Καταλάβαινες ότι αυτός που έδινε τα συγχαρητήρια κάτι είχε ζήσει προηγουμένως, κάτι είχε νιώσει και ήθελε να το εκφράσει μιλώντας στον Δημήτρη Μελισανίδη, στους υπεύθυνους του μουσείου και στους ανθρώπους της ΑΕΚ που βρισκόταν εκεί. Και αυτό δεν το έχω συναντήσει συχνά σε παρόμοιου τύπου εκδηλώσεις. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ενδεχομένως να θεωρήσουν ότι επειδή αφορά εμάς στην ΑΕΚ αυτό, να υπάρχει και ένας τόνος υπερβολής. Όμως προσωπικά δεν νιώθω ότι υπάρχει τόνος υπερβολής. Σε αυτό πιστεύω ότι όλοι όσοι ήρθαν χθες έζησαν για πρώτη φορά την περιήγηση στους χώρους του μουσείου και έφυγαν από αυτό, ένιωσαν πραγματικά κάτι διαφορετικό, και επειδή αυτό ήταν ένας στόχος βασικός από την αρχή, άφησε και την μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Και βιάζομαι να πω ότι αυτή τη λυρική διάσταση την έχει ανάγκη ειδικότερα η ποδοσφαιρική οικογένεια, γενικότερα η κοινωνία μας, σε σκληρούς καιρούς που συνιστούν δίνει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Σπύρο. Γεια χαρά.
Να κοιτάζω.
Doom, Σπύρο Γκολ, μέρος δεύτερο με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβλίνη Νικολοπούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Και το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, έχει εκφραστεί αυτή η άποψη ότι η Αγία Σοφία, το γήπεδο της ΑΕΚ, τι να γίνει μόνιμη έδρα της εθνικής ομάδας. Δικαίως, γιατί υποβάλλεις τον αντίπαλο, τον υποχρεώνεις να σε σέβεται όταν τον φιλοξενείς σε παρόμοια υπερσύγχρονη κατάσταση και δεν συνεπάγεται. Αναφέρθηκα στην έδρα της εθνικής ομάδας και να θυμίσω εδώ ότι η εθνική μας ομάδα χρειαζόταν κάτι απρόσμενο, δεν είναι υπερβολική η λέξη, υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, για να μείνει ζωντανή μέχρι την τελευταία αγωνιστική στη διεκδίκηση της απευθείας πρόκρισης στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024. Αυτό βέβαια δεν συνέβη, γιατί η Ολλανδία, επειδή η Ολλανδία νίκησε την Ιρλανδία στο Άμστερνταμ και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου, με την ελληνική ομάδα να είναι οριστικά τρίτη. Τι συνεπάγεται τώρα αυτό? Αυτό σημαίνει ότι χάρη στην πρωτιά στον όμιλό της, στο Nations League, η ομάδα του Πογέ, η ελληνική ομάδα, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των play-off, τα οποία θα λάβουν χώρα, θα γίνουν το Μάρτιο του 2024. Να το επαναλάβω αυτό, γιατί είναι φανερό από τις αντιδράσεις σας τις προηγούμενες μέρες ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε κατανοήσει πλήρως αυτό που είπα πριν, ότι λόγω της πρώτης θέσης των όμιλό της στο Nations League, η ελληνική ομάδα θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του play-off, τα οποία θα γίνουν τον Μάρτιο του 2024. Και να θυμίσω εδώ ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα, τα ζευγάρια των ημιτελικών στον ελληνικό δρόμο θα είναι Γεωργία-Λουξεμβούργο και Ελλάδα-Καζακστάν, παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στις 21 Μαρτίου σε Γεωργία και Ελλάδα αντίστοιχα. Και αυτό λόγω καλύτερης συνολικής βαθμολογικής θέσης των δύο σε σχέση με τους αντίπαλούς τους. Αν η παρέα του Κβαρατσέλια και του Μπακασέτα, στο πούμε έτσι, επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, στις 26 Μαρτίου, σε έδρα που θα έχει προκύψει αποκλήρωση, θα γίνει την Πέμπτη στα γραφεία του UEFA στην Ιόν η κλήρωση στην Ελβετία. Εκεί λοιπόν, σε έδρα που θα προκύψει από την ίδια κλήρωση, θα δώσουν τελικό για μια θέση στα τελικά, την τελική φάση του Euro 2024. Υπάρχει βέβαια και ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει ώστε να μην είναι το Καζακστάν ο πρώτος αντίπαλος της Ελλάδας? Ναι, είναι καταφατική η απάντηση. Να προκριθεί απευθείας μέσω του ένατου ομίλου, κάτι που θα κριθεί οριστικά σήμερα όταν θα αντιμετωπίσει στη Λουμπλιάνα την Σλοβενία. Σε αυτή την περίπτωση, στο ίδιο ενδεχόμενο το οποίο προανέφερα, οι Κοζάκοι θα φεύγουν από την διεκδίκηση και αντίπαλος θα είναι το Λουξεμβούργο, με το Αζερμπαϊτζάν να μπαίνει δια της πλαγίας οδού ως τέταρτο της ίδιας διαδικασίας και να αντιμετωπίζει με τη σειρά του τη Γεωργία. Και όλα αυτά συνέβησαν στην ελληνική ομάδα, επιβεβαιώθηκαν, συνέβησαν, γιατί η Ολλανδία νίκησε την Ιρλανδία 1-0 στο Άμστερνταμ. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν η συνθήκη που επιβεβαίωσα όσα είπα πριν.
Βάζεις κάτω Πήγα τρακύλα στη Τάουνια.
Πάμε ασπροπάτο.
Μήμα σας σ' αυτή τη δίθενια.
Είναι λοποδίτες και σε θέλουν καταθλιπτικό.
Κάντε μου προφήτες που δεν έχουν λόγο γλυκό,
που σου ρίχνουνε το ηθικό. Η λουζεριά είναι ασθένεια βαριά. Η λουζεριά είναι ασθένεια βαριά.
Μακριά μανίτσες, απ' το λουζερ λέμε μακριά.
Αμολάει καρφίτσες και σε παίρνει μποχα η βαριά.
Κάτωνε σαν πέρα πριν σε πιάσει το άχρηστο ρευστό.
Με την καλησπέρα σου το ξετινάζει το ηθικό.
Φεύγα είναι μεταδοτικό. Η λουζεριά είναι ασθένεια βαριά. Η λουζεριά είναι ασθένεια βαριά.
Μακριά από μας η λουζεριά, επισήμωση το πάθια. Και τα θέματα της σημερινής εκπομπής θεωρώ ότι συντείνουν στην ίδια άποψη ότι πρέπει να την αποβάλουμε, την λουζεριά του τραγουδιού. Έβλεπα χθες, άσχετο μόλις ότι είπα αμέσως τώρα το επόμενο θέμα, έβλεπα χθες παιχνίδι του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, Τρίκαλα Καστοριά, και με μαγνήτησε το θέαμα, το εννοώ. Οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο σε ανδρικό επίπεδο πλέον, το προσεγγίζουν αν δεν το έχουν ήδη αγγίξει. Τρίκαλα Καστοριά 2-0 λοιπόν. Μου άρεσαν πολύ οι επαφές με την μπάλα των γυναικών, των κοριτσιών, μικρές ηλικίες, περισσότερες παίκτριες. Αναφώνησα σε κάποια στιγμή και ένα μπράβο. Αναφώνησα ένα μπράβο στην μια τρίπλα που έσκασε στην αντίπαλή τους. Θα μας πει ο προπονητής της, αν λέω καλά το όνομά της, η Μουζίνου των Τρικάλων. Άφησε την μπάλα και πέρασε κάτω από το ένα πόδι. Την τσίπησε με φάλτσο με το άλλο πόδι και η αντίπαλός της δεινοπάθησε. Ήταν δηλαδή τρίπλα που παρέπεμπε σε μεγάλο ποδοσφαιριστή άντρα. Υπερβάλλω, κύριε Λουλέ, ποδοσφαιριστή των Τρικάλων. Καλημέρα στα Τρίκαλα.
Καλημέρα σας. δεν ξέρω αν υπερβάλλεται ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνική κατάρτιση των κοριτσιών είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Βεβαίως.
Και για να φτάσουμε...
Και βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Άρα μπορώ να έχω σαφέστατη άποψη. Βεβαίως, παρακαλώ.
Είναι αλματώδη η εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ιδίως την τελευταία πενταετία έχει κάνει τεράστια άλματα. Σε αυτό συντέλεσε πάρα πολύ ότι οι ακαδημίες των αγοριών είχαν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό κοριτσιών, τα οποία βρήκανε πλέον, δηλαδή, γιατί το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν ότι δεν υπήρχαν τόσες πολλές ομάδες ώστε να υποδεχτούν τα κορίτσια και δεν υπήρχε και το ερέθισμα γενικά, γιατί δεν ήταν πολύ διαφημισμένο το άθλημα. Και συνήθως τα κορίτσια γύρω στα 14-15 χρόνια τα χάναμε, σταματούσαν το ποδόσφαιρο. Πράγμα που πλέον δεν συμβαίνει, και όσο έρχονται οι πιο νέες γενιές, έρχονται κορίτσια τα οποία έχουν πολλή ποιότητα, έχουν συνηθίσει να παίζουν και μαζί με αγόρια.
Γιατί φοβάστε να πείτε ότι αγαπούν το ποδόσφαιρο?
Κοιτάξτε, να σας πω λίγο κάτι. Φανταστείτε ότι σε μια ανδυροκρατούμενη κοινωνία, πατριαρχική οικογένεια, για να βγει ένα κορίτσι και να πει ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι το οποίο είναι έξω από τα στερεότυπα, δηλαδή είναι μέσα στα στερεότυπα, έξω από τα στάνταρ, όπως το έχει χωνέψει ο καθένα στο μυαλό μου και να πει ότι θέλω να το κάνω, πρέπει να έχει τρέλα για το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς.
Όχι απλή αγάπη για το ποδόσφαιρο.
Γιατί αν πει θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, οι 8 στους 10, και δεν υπερβάλλω, δεν αφαίρετο το ποσοστό που λέω, οι 8 στους 10 συνέλληνες θα την κοιτάξουν περίπου σαν τρελή, ε.
Εννοείται ότι θα την κοιτάξουν σαν τρελή, ακόμα και οι φίλοι θα την κοιτάξουν σαν τρελή, γιατί ξέρετε ότι όταν είσαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο το μοτίβο, αυτό που λέμε ότι πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να μεγαλώσεις, να φοράς ροζ, να μην χτυπάς τα πόδια σου, να μην, και όλες οι φίλες, όλο το περιβάλλον σου είναι δομημένο. Ήταν πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις και να πεις εγώ ότι θα κάνω κάτι έξω από τα στερεότυπα, ότι θα βγω και θα πω ότι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό ονειρεύτηκα, γιατί τα περισσότερα από αυτά, παιδιά, πιστέψτε με, γεννιούνται με μπάλα στα πόδια. Η αγάπη τους είναι πολύ μεγάλη και το βλέπω ακόμα και στις νεαρές ηλικίες, στις ακαδημίες που έχουμε, που είναι ανάμεσα στα αγόρια. Δεν φοβούνται να συναγωνιστούν, δεν θέλουν να αισθάνονται ότι μειονεκτούν κάπου. Προσπαθούν, φυσικά μεγαλώντας, αρχίζουν οι διαφορές μεταξύ με τα αγόρια, τα οποία έχουν κάνει μόνο στο φυσιολογικό τομέα, δηλαδή οι άντρες είναι λίγο πιο γρήγοροι, λίγο πιο δυνατοί, αλλά σε άλλα πράγματα όπως τακτικά, τεχνικές, δεν υστερούν πουθενά πραγματικά.
Δεν είναι μακριά από την ουσία αυτό που θα πω, νομίζω, και το θέτω από την κρίση σας. Όπως παντού έτσι οι γυναίκες και στις ενδεκάδες καλούνται να τις νοικοκυρέψουν, ε?
Εννοείται.
Ακριβώς.
Έτσι ακριβώς είναι.
Ακριβώς. Κύριε Λουλέ, είστε σημαντική παρουσία. Προπονητής των Τρικάλων, θυμίζω, χθες Τρίκαλα Καστοριά 2-0. Είστε από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Αυτό είναι αλήθεια. Είστε και καθηγητής στην τοπική γυμναστική ακαδημία. Και με αφορμή, όσο είπατε πριν, για τη σχέση των γυναικών με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, η οποία ψάχνει ακόμα την αποδοχή, την νομιμοποίηση, τις εγχώριες συνειδήσεις, γιατί συμβαίνει αυτό? Είστε και εκπαιδευτικός, άρα η παρατήρησή σας καλείται να είναι ουσιαστική. Αυτό γιατί συμβαίνει?
Κοιτάξτε, ζούμε σε μια κοινωνία που ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι γενικά εύκολα. Οπότε από τη δημοσιογραφία μέχρι το σπίτι μας, οπουδήποτε, αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε εσφαλμένος καλά είναι στο να κριτικάρουμε ανθρώπους, συνειδήσεις, και υπάρχει αυτή η ανθρωποφαγία μεταξύ μας. Ένα πολύ εύκολο σπόρο οπότε είναι ότι, επειδή μεγαλώνουμε σε μια πατριαρχική κοινωνία, είναι να πούμε ότι η θέση της γυναίκας είναι, ας πούμε, στην κουζίνα, που τα ακούς αυτά τα σχόλια συχνά.
Κατά κόρον τα ακούς,
ναι. Ή να πεις ότι βλέπω ποδόσφαιρο γυναικών και με πονάνε τα μάτια γιατί είναι αργό. Λες και εγώ αν κάτσω το απόγευμα στο σπίτι μου και δω την Μπαρτσελόνα και μετά πάω να δω Γάμα Εθνική τα Τρίκαλα, δεν θα με πονέσουν τα μάτια.
Ακριβώς.
Αν το θεωρήσω έτσι. Έτσι. Δεν είναι έτσι.
Υπάρχει
τα πράγματα.
Ναι. Παρακαλώ,
το ποδόσφαιρο είναι ένα. Το ποδόσφαιρο, εγώ προσπαθώ να πω ότι ακόμα ξεκίνησε, ακόμα και από τους καθηγητές φυσικής αγωγής, το βλέπετε στα σχολεία, οι οποίοι χωρίζουν και λένε τα κορίτσια θα παίξουν βόλι, τα αγόρια θα παίξουν ποδόσφαιρο. Καλλιεργείται κατά κόρον παντού. Και όταν καλλιεργείται περισσότερο σε αυτό το οποίο μου δίνει ευχαρίστηση, που είναι η άθληση, τότε διαμορφώνω και συνείδηση. Όπως πολύ σωστά κάποια στιγμή είχε πει ο κύριος Μπέζος, θυμάμαι, είχε πει, η μουσική και ο αθλητισμός είναι τα δύο πράγματα τα οποία επηρεάζουν πιο εύκολα συνειδήσεις. Όταν δηλαδή αυτό το ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία, καθορίζοντας τα παιδιά πώς πρέπει να είναι, τι πρέπει να είναι, ποια πράγματα επιτρέπεται να κάνουν και ποια όχι, εκεί ξαφνικά δεν υπάρχει παιδί που θα ξεκινήσει και θα πει δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσει το μπάσκετ.
Ακριβώς.
Όμως αν περάσει ο χρόνος, και επειδή δεν έχω ασχοληθεί πολύ, είμαι κακό σε αυτό, ξαφνικά θα περάσει και η φράση δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το ότι δεν είμαι ικανός σαν άνθρωποι. Αυτά αποφεύγουμε στη ζωή μας. Σε αυτά που δεν είμαστε ικανοί. Και γι' αυτό λέω ότι κανένας εκπαιδευτικός, τουλάχιστον τα παιδιά που έχω στη γυμναστική ακαδημία και τους διδάσκω παιδαγωγικά, μη στερήσετε σε κανέναν το δικαίωμα να επιλέξει να κάνει αυτό που θέλει.
Και αυτό είναι ο ορισμός του δικαιώματος. Ακριβώς. Αυτός είναι ο ορισμός του δικαιώματος. Άλλωστε, τα κορίτσια που έχετε εσείς, οι παίκτες που έχετε εσείς υπό την επίβλεψή σας στην ομάδα των Τρικάλων, έχω συζητήσει και με άλλους προπονητές και με παίκτριες πολλών ομάδων, πλέον είναι σαφέστατο το αίτημά τους για επαγγελματικοποίηση του γυναικείου ποδοσφαίρου.
Ναι, και εκεί πρέπει να φτάσει, γιατί τώρα έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια.
Είναι το ανδρικό ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό εδώ και δεκάδες χρόνια. Αυτό το διεκδικούν πλέον και οι γυναίκες.
Το διεκδικούν και έχει γίνει μια πολύ καλή πρωτοβουλία του ΨΑΠ έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τα κορίτσια, μιλάνε στα κορίτσια. Τα κορίτσια έχουν αρχίσει να απαιτούν πράγματα, την ιατρική τους περίθαλψη. Μέχρι τώρα είναι μη επαγγελματικό. Είναι κοντά στη γάμα εθνική ανδρών, κάπου εκεί να φανταστείτε. Ελπίζω κάποια στιγμή να περάσει και σε ένα επόμενο επίπεδο, γιατί πραγματικά το αξίζει και πραγματικά έχει ανάπτυξη. Είναι ένας χώρος ο οποίος το βλέπετε και παγκοσμίως έχει αρχίσει να ξυπνάει και να ξεκινάει. Στην Αμερική τόσα χρόνια ήταν το πρώτο άθλημα στις γυναίκες και ακολούθησαν μετέπειτα οι άντρες.
Ακριβώς.
Ήταν εντελώς αντίθετα τα πράγματα. Εδώ ήταν κάτι ακόμη να έχουμε να ασχολούμαστε και να παίρνουμε από την UEFA κάποια επιχορήγηση.
Κύριε Λουλέα, είπατε ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε μου.
Όχι, παρακαλώ, σας ακούω.
Αναφέρατε πριν και το τόνισα και εγώ ότι είμαστε πατριαρχική κοινωνία, γιατί φοβόμαστε να πούμε τη λέξη οπισθοδρομική. Γιατί όλα όσα λέτε είναι αγώνας για χειραφέτηση που υπάρχει σε πολλά επίπεδα για τις γυναίκες, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα οποία είπατε είναι αγώνας για χειραφέτηση πολύ απλά των γυναικών που παίζουν ποδόσφαιρο. Τόσο απλά.
Και για τις γυναίκες και για τη σεξουαλικότητα και για πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε ριζωμένα πολλά πράγματα, πολλά κατάλοιπα μέσα μας σαν κοινωνία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φύγουν. Ελπίζω με την πάροδο του χρόνου και ξανά με τη σωστή εκπαίδευση και ακόμα περισσότερο με την σωστή παροχή παιδείας, η οποία έχει να κάνει όμως να είναι λίγο διαφορετική από την παιδεία όπως την έχουμε στο μυαλό μας, να είναι παιδεία με επιλογές. Γιατί αυτό είναι που λείπει, γιατί βλέπετε ότι ακόμα και τα παιδιά στο γυμνάσιο, στο λύκειο δεν έχουν επιλογές. Πάνε προκαθορισμένα, διαβάζουν προκαθορισμένα πράγματα, επιλέγουν προκαθορισμένα πράγματα. Λείπει η επιλογή. Όταν λείπει η επιλογή, δεν γεννάται μέσα μας και το αίσθημα της δημοκρατίας, το αίσθημα της επιλογής, την μπορώ να επιλέξω, να έχω τη φωνή να επιλέξω κάτι.
Πόσο σημαντικά είναι αυτά που λέτε, γιατί θυμίζω δεν είστε μόνο προπονητής, είστε και εκπαιδευτικός. Οι παίκτες δίπλα σας τι λένε, υπάρχει κάποια διατύπωση που σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση?
Για ποιο πράγμα, πείτε μου ξανά.
Οι παίκτες δίπλα σας τι λένε, υπάρχει κάποια διατύπωση που σας αφήνει, σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από όσα λένε οι παίκτες σας?
Στην αρχή το μόνο σοκαριστικό ήταν να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές χρειάζεται να αντιμετωπίσω το ζήτημα, το ότι τους ζητούσαν πολύ γύρω τους να σταματήσουν αυτό που κάνουν, όντως ότι δεν έχεις κανένα μέλλον, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Εκεί τώρα χάσαμε και πολλά παιδιά στην πορεία, γιατί μην νομίζετε ότι όλα τα παιδιά μένουν ανεπηρέαστα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
Από τους οικείους, από τις οικογένειες κυρίως.
Φυσικά. Εγώ μπορώ να σας πω και παράδειγμα παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ψηλά τώρα που όχι η μαμά της, ο ίδιος ο μπαμπάς της δεν την έφερνε και αντιδρούσε ώστε να έρθει. Ο οποίος βέβαια αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο νούμερο ένα φαν της, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
Και μακάρι να της έλεγε μόνο ότι θα γίνεις αγοροκόριτσο, αυτό το αθώο τέλος πάντων, τον χαρακτηρισμό, και να μην της το λέγε χειρότερα τέλος πάντων.
Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν
ας τους παρακάμψουμε το πρωτάθλημα, πώς πάει φέτος. Ο ΠΑΟΚ νομίζω θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και φέτος, έτσι.
Θα είναι το φαβορί. Βέβαια, βλέπουμε πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια εξαιρετική ομάδα. Ο Όφη έχει κάνει μια εξαιρετική ομάδα. Δυσκολεύτηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Γενικά τα σκορ δεν ξεφεύγουν πλέον. Είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Η διάρκεια νομίζω θα παίξει τρομερό ρόλο και είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό και χαίρομαι που το λέω. Δηλαδή θα φανεί πραγματικά η διάρκεια που θα έχει κάθε ομάδα. Το ρόστερ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πλέον τα παιχνίδια υπάρχουν 26 παιχνίδια. Δεν πάρα πολλά παιχνίδια. Όμως έχει τον πρώτο λόγο.
Λαμβάνω την αίσθηση φέτος στο γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της χώρας μας ότι υπάρχει μεγαλύτερη υποποτή ισορροπία δυνάμεων, μπορώ να το πούμε αυτό.
Ναι, ισχύει. Το είπα και τις προάλλες που μιλούσα σε ένα τοπικό σταθμό ότι η διαφορά φέτος είναι ότι από την πρώτη θέση του υποβιβασμού μέχρι τον δεύτερο τρίτο η απόσταση θα είναι πολύ μικρή.
Όσο για την εθνική ομάδα.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας έλεγα. Βλέπετε ότι ιδίως στις μικρές ηλικίες και η εθνική ομάδα έχει ανεβεί επίπεδο, αλλά ιδίως στις μικρές ηλικίες έχουν καταφέρει, μένουν στη Λίγκα, στην πρώτη Λίγκα και φέρνουν τρομερά αποτελέσματα κορίτσια. Αυτό είναι αυτό που εισπράττουμε, η διεργασία που έγινε στα προηγούμενα 5-6 χρόνια με τα κορίτσια που ήρθαν από κάτω, με αυτά τα project που κάναμε οι ομάδες μαζεύοντας κορίτσια από πολλές ακαδημίες. Αυτό θα το εισπράξουμε σιγά σιγά.
Και ευθυνόμαστε και εμείς τα μέσα. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου, ναι, συγγνώμη.
Αυτό είναι ένα παράπονο, αλλά ξέρετε τι. Βλέπω ότι όποιος γνωρίζει το γυναικείο, μετά στέκεται δίπλα του. Δεν έχω δηλαδή παράπονα τα μέσα, τα οποία τόλμησαν να κάνουν το βήμα ώστε να έρθουν να γνωρίσουν το γυναικείο, γιατί μετέπειτα έμειναν και στήριξαν.
Ευθυνόμαστε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν αναδεικνύουμε όπως πρέπει, με κριτήριο το κριτήριο του ίδιου του ρεπορτάζ, δηλαδή ότι βλέπουμε ποδόσφαιρο, υπάρχει αγωνιστική αξία πλέον και οφείλουμε να την αναδεικνύουμε. Αυτό δεν συμβαίνει από τους δημοσιογράφους, από όλους εμάς, από τα μέσα ενημέρωσης, στο βαθμό που θα έπρεπε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλημέρα στα Τρίκαλα.
Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Τραγούδι σύμφωνο μια ολόκληρη εποχή, Bob Dylan. Ο καλύτερο τρόπο, θεωρώ, από του καλύτερου τρόπου, γιατί ήταν πολλά ωραία τραγούδια που θα μπορούσα να σα χαρίσω στο τέλο τη σημερινή εκπομπή. Για να σα πω αντίο καλημέρα, σα εύχομαι, παρά την ψύχρα που έκανε ήδη την εμφάνισή τη, να περάσετε όμορφα αυτή την ηλιόλουστη Κυριακή, πραγματικά. Και αν κάνει κρύο, γιατί αν νιώθει αγάπη και την λαμβάνει, αν η καρδιά είναι ζεστή, περνά όμορφα, σα το εύχομαι. Αυτή την Κυριακή, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης μετά τον Κωνσταντίνο Λούβαρη ρύθμισε τον ήχο, η Βιβίνη Κολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.
σαν γέρι.